آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر وُہِمہِ مِنٹہِ پیٚٹھ 9 بجے خورشید احمد بوزناوِ خبرٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ راتھ شامن جوہانس برگ، ییٚتہِ تِم أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروع سپدن وٲلِس G20 اجلاسس اندر شرکت کرن۔ وزیر اعظم کرن اجلاس کہِ اکہِ پاسہٕ جنوبی افریقہ کِس صدر تہٕ دوٚیمٮ۪ن کینٛژن عالمی لیڈرن سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ مفاد کٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادُل۔ مرکزی سرکارن چھُ جموں کشمیر باپتھ MGNREGAہس تحت فراہم کرنہٕ یِنہٕ وٲلِس یومیہ روزگار کِس تعدادس منٛز 100 پٮ۪ٹھٕ ہُرٮ۪ر کٔرِتھ 250 کوٚرمُت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ امہِ فٲصلہٕ باپتھ وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ دیہی ترقی ہٕنٛدِس وزیر شیوراج سنگھ چوہان سُنٛد شُکریہ کوٚرمُت۔ LGN چھُ ووٚنمُت زِ امہِ فٲصلہٕ سۭتۍ میلہِ قۄدرٔتی آفژو سۭتۍ اثر زدٕ دیہی علاقن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِس روزگار کِس وسیٖلس تحفظ فراہم کرنس منٛز مدد۔ جنتا دل یوٗنایٹڈ جموں کشمیرٕکۍ صدر جی ایم شاہینن تہِ چھُ امہِ فٲصلہٕ باپتھ وزیر اعظم، دیہی ترقی ہٕنٛدِس وزیر تہٕ وزیر مملکت سُنٛد شُکریہ کوٚرمُت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن لٔج پرونس تہٕ راجوری منٛز حالٕے سہلاب تہٕ آپریشن سندوٗرس دوران پٲکستٲنۍ فائرنگ سۭتۍ بےٚ گھر سپٕدمٕتٮ۪ن نفرن خٲطرٕ رہٲیشی مکان تعمیٖر کرنس کٕنہٕ کٕنۍ۔ تِمو ووٚن زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛز سربرٲہی واجیٚنۍ مرکزی سرکار چھےٚ پرونس تہٕ راجوری ہٕنٛدٮ۪ن اثر زدن ہٕنٛزِ بازآباد کٲری خٲطرٕ پُرعزم۔
राजौरी में 388 घरों के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। इन घरों को बनाने में 38 करोड़ से ज्यादा की लागत आने वाली। ये सभी घर 3 बेडरूम वाले होंगे। मैं ऑपरेशन सिंधु आपदा के समय में पूरी कर्तव्य निष्ठा से आम लोगों की रक्षा और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजौरी के जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, सेना और CAPF के सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और राजौरी की जनता का मैं बहुत आभारी हूं। सिविल सोसाइटी का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजौरी के नागरिकों, जिन्होंने प्रशासन के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करके अनेक जिंदगियों को बचाने में कामयाबी हासिल की।
اتھ دوران کوٚر ICICI بینک جموں کشمیر تہٕ لداخٕکۍ زونل ہیڈ سندیپ شرما تہٕ بین الاقوٲمی پیرا ایتھلیٖٹ ایس چندیپ سنگھن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ ملاقات۔ جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی چھُ ووٚنمُت زِ پہلگام واقع پتہٕ چھُ مُتٲثر سپُدمُت سیٲحتی سیکٹر وۄنۍ وتہِ پٮ۪ٹھ آمُت۔ سرینگر ٹوٗرسٹ ٹریڈ انٹرسٹ گلڈ چہِ 14th جنرل میٹنگ خطاب کران ووٚن تِمو زِ 2019 پتہٕ چھےٚ جموں کشمیرٕکۍ سیٲحتی منظرنامن واریاہ ترقی کٔرمٕژ۔
اس سال جو حادثہ ہوا پہلگام میں، اس کے بعد ہمارے ٹوریزم میں جو ڈاؤن فال آیا، اس کو اپ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ اس پہ پہلی فرصت میں دھیان بھی دیتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے چاہا 2019 کے بعد جب یہاں پہ فٹ فال ٹوریزم کا بہت ہوا، وہ 2025 تک بہت اچھا چلا۔
سول سیکرٹریٹ سری نگر أنۍ راتھ کینژو وۄپدو تہٕ نفرو عمری صٲرفین تہٕ ٹرانسپورٹ کِس وزیر ستیش شرماہس سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ پنٕنۍ مسلہٕ، مشکلات تہٕ مطالبہٕ تِہنٛزِ نوٹسہِ منٛز۔ وزیرن دیُت تِمن یقین زِ تِہنٛدٮ۪ن جٲیز مطالبن پٮ۪ٹھ یِیہِ مُنٲسِب غور کرنہٕ۔ تِمو ووٚن زِ یِتھیو عوٲمی رٲبطہٕ پروگرامو سۭتۍ ہیٚکہِ سرکار تہٕ عام لوٗکن درمیان رٲبطہٕ مضبوط بناونہٕ یِتھ۔ گواہس منٛز چھُ 56th انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا ایفی جٲری۔ آز چھُ امہِ فیسٹیولُک 3rd دۄہ۔ راتھ کٔر اطلاع تہٕ نشریاتٕکۍ وزیر رِ مملکت ڈاکٹر ایل مُرگنن کو پروڈکشن کِس موضوعس پٮ۪ٹھ ایمبیسڈٲرٕس راؤنڈ ٹیبلٕچ صدارت، یتھ منٛز فلمن سۭتۍ وابستہٕ کینژن معاملن دل دِنہٕ آو۔ مُلکس اندر جٲری آپ کی پوٗنجی آپ کا ادھیکار مُہمہِ تحت سپٕدۍ اننت ناگ، ریاسی تہٕ راجوری ضلعن اندر UT سوتھرٕکۍ بینکٲرس کمیٹی ہٕنٛدۍ کیمپ منعقد۔ یِم کیمپ منعقد کرنُک مقصد چھُ تِمن نفرن ضروٗری سہوٗلت فراہم کرنہِ یِہنٛدٮ۪ن مٲلی اثاثن مُتعلِق یِژ کال پٮ۪ٹھٕ کانٛہہ دعوا چھُنہٕ سپُدمُت تہٕ یِمن کُن نہٕ زۄن دِنہٕ چھُ آمُت۔ شُپینٕکۍ ڈِپٹی کمِشنر شِشِر گُپتاہن ہیوٚت راتھ أکِس میٖٹِنٛگ دوران دہشت پسنٛدی سۭتۍ مُتٲثِر سپٕدمٕتیو نفرن ہٕنٛدیو گرِکیو طرفہٕ اِمداد خٲطرٕ جمع کرنہٕ آمتٮ۪ن درخاستن پٮ۪ٹھ سپدان پیش رفتس جٲیزٕ۔ ضلعہٕ سوتھرٕچہِ سکریننگ کم کوآرڈِنیشن کمیٹی ہٕنٛزِ اتھ میٖٹِنٛگ منٛز مُنٲسِب جانچ کرنہٕ پتہٕ آیہِ 2 درخواست 1,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدِ ایکسگریشیا ریلیف خٲطرٕ منظوٗر کرنہٕ، ییٚلہِ زن SRO 43 تحت نوکری فراہم کرنہٕ باپتھ 4 معاملن ہٕنٛز سِفٲرِش کرنہٕ آیہِ۔ 59th نیشنل سکوٗل کھیلن تحت سپُد جموں یونیورسٹی ہٕنٛدِس جمنازیم حالس اندر لڑکن تہٕ کورٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن Under-19 بیڈمنٹن مقابلن ہُنٛد آغاز۔ اتھ ٹورنامنٹس تُل جوٚمۍ صوبچہِ خوراک تہٕ سول سپلایز محکمہٕ چہِ ڈایریکٹر رِفت کوہلیَن دس۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت۔ سرینگر اوس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت -2°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 0.5°C ریکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔